Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Na slovensko-hrvaškem srečanju več tisoč vernikov škof Bizjak v pridigi, ki jo je prebral škof Saje, Bog živi vse Hrvate in Slovence, Bog živi celo Istro in njeno Kapodistrijo.
Papež v Belgiji na najstarejši katoliški univerzi. Razširite meje znanja, iščite resnico.
Po noči poplavljala Soča s pritoki, cesto v Lepeni zasul plaz.
Poznavalec razmer na Bližnjem vzhodu Krevs o smrti vodje Hezbolaha Hasana Nasrale.
Vreme popoldne bodo krajevne padavine od severa zajele večji del Slovenije. Jutri bo sončno.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. V kraju Svet Vinčenat v Hrvaški Istri se je končalo deveto srečanje Slovencev in Hrvatov. Srečanje se je začelo z duhovnim programom, osrednji dogodek pa je bila sveta maša, ki smo jo neposredno prenašali. V pozdravnem nagovoru je gostitelj, škof Ivan Štironja, najlepše pozdrave najprej poslal koprskemu škofu Juriju Bizjaku, ki se zaradi nenadnih zdravstvenih težav ni mogel udeležiti srečanja. Bizjakovo pridigo je prebral predsednik Slovenske škofovske konference, škof Andrej Saje. Škof Štironja je pozdravil vse zbrane, med katerimi je bilo 6 hrvaških škofov in 2 slovenska, mnogi duhovniki in redovniki, ter redovnice in predstavniki javnega življenja.
Okupljeni u ovom svečanom ozračju, slavimo Boga Oca, čiji nas Sin Isus snagom Duha Svetoga iz raznih naroda...
Zbrani v tem svečanem vzdušju slavimo Boga Očeta, čigar Sin Jezus nas danes s pomočjo Svetega Duha zbira iz različnih narodov in krajev v eno družino Svete Cerkve. Hvaležni za preteklost, resno in odgovorno živimo sedanjost, ter hodimo v smirjenju prihodnost, da bi po Kristusovem zgledu živeli v miru in ljubezni, ter skupaj hodili proti nebeški domovini, ki nima meja. Prosimo za Božje usmiljenje, odprimo se Božji besedi in prosimo Gospoda, da nas, še posebej našo mladino in otroke, s to mašno daritvijo upodobino ukrepi za vsakodnevne boje, da bomo kot naši učenci, blaženi Miroslav Bulešič, blaženi Alojzij Grozde in blaženi Francesco Bonifacio, pogumno pričevali vero v presveto trojico in živeli vrednote Svete Cerkve, ki so močno utkane v zgodovino naših krajev in držav.
Svete Cerkve, koje su snažno utkane u povijest naših krajeva i zemalja, naših naroda.
Osrednji pridigar bi moral biti škof Bizjak, ki je bil bolniško odsoten, zato je njegove besede prebral novomeški škof Saje. Spomnil je, da se v kraju Svet Vinčenat nahajajo posmrtni ostanki blaženega Miroslava Bulešiča, duhovnika, ki je v Lanišču pred 77 leti bil na krvavi birmi zverinsko umorjen in je na današnji dan pred 11 leti, 28. septembra v Puljski areni bil razglašen za blaženega.
Z obojestranskim velikim veseljem nadaljujemo vrsto srečanj dveh bratskih narodov, ki želita živeti v miru med seboj in z vsemi svojimi sosedi. Naša srečanja rastejo iz mnogih manjših srečanj in prireditev, ki jih prirejamo. Naj omenim srečanja obmejnih dekanij Škofije Poreč in Škofije Koper, ki potekajo vsako leto in blagodejno krepijo naše vezi in naše poslanstvo. Prav tako je omembe vredno sodelovanje naših arhivarjev, ki ohranjajo skupno zgodovino in naše skupno bivanje. Najbolj množična pa so seveda naša srečanja in naše sodelovanje na kulturnem, gospodarskem področju, na številnih naših romanjih, pohodih ter dopustih. Takšno, kakor je današnje veliko srečanje, pa doživljamo že devetič. Marija Bistrica leta 2003, Brezje 2005, Trsat 2007, Ptujska gora 2011, Ludbreg 2014, Stična 2017, Krašič 2019, Beltinci 2022 in Svet Vinčenat 2024.
Na to je spomnil na geslo letošnjega srečanja, ki je tudi geslo blaženega mučenca Miroslava Bulešiča. Moje maščevanje je odpuščanje. Bulešič je z 11 leti vstopil v Medškofijsko semenišče v Kopru. Nadaljno izobrazbo je prejel v Gorici in zatem v Rimu na papeški univerzi Gregorijani. Aprila 1943 je bil posvečen v duhovnika. Nekaj let je opravljal duhovniško poslanstvo po župnijah. Jeseni leta 1946 je odšel v semenišče v Pazin, kjer je prevzel vlogo vicerektorja in profesorja. 24. avgusta leta 1947 je spremljal Jakoba Ukmarja, ki je šel kot škofovski delegat birmovat v župnijo Lanišče. Tam ju je napadla od komunistov nahujskana množica. Jakob Ukmar je bil težko ranjen, Miroslav Bulešič pa je pod njihovimi udarci umrl.
Miroslav Bulešič je že pred smrtjo pogosto izkusil sovraštvo do vere. Pomagal vsem, ki so bili v potrebi, reševal ljudi iz zapora in učil veru v otroke, ki so jih zaradi vere zasramovali. Ko so mu mnogi svetovali naj pobegne v Italijo, jim je odgovarjal, da je postal duhovnik za narod, ki mora ostati med svojim ljudstvom. Ko so mu grozili, je govoril, če me bodo ubili za vero in za Boga. Ker se je zavedal, da je v življenjski nevarnosti, je Miroslav večkrat ponavljal. Gospod, pa vsem ti darujem svoje življenje za moje ovce, svojo milostjo in če me ti narediš za vrednega, se ne bojim mučeništva, ampak hrepenim po njem, kakor piše apostol, in vsi, ki hočejo v Kristusu Jezusu pobožno živeti, bodo preganjani.
Poleg umorjenega Miroslava je škof Bizjak v Pridigi spomnil tudi na škofovega delegata Jakoba Ukmarja, ki ga ob tisti priložnosti sicer niso umorili, so ga pa zverinsko pretepli, da je komaj ostal pri življenju. Župnika Štefana Ceha je njegova mati pravočasno skrila pod stopnice, da ga morilci niso našli. Prav tako so se spomnili na duhovnika Francesca Bonifacija iz Pirana, ki je v bližnjem naselju Krasica izgubil življenje 11. septembra 1946 in bil 4. oktobra leta 2008 v Trstu razglašen za blaženega. V pridigi, ki jo je v odsotnosti škofa Bizjega prebral škof Saje, je bilo še poudarjeno.
Tudi v našem času se, kakor je zapisal Miroslav, kot otožna simfonija širi žalost po vsem svetu. Mnogi politiki in mediji, ki so sicer v veliki meri odvisni od mnenja in razpoloženja množic, ustrajno dvigujejo temperaturo in številni narodi so že v vojni in krvavih spopadih, številni drugi pa hodijo po robu in so pred tem, da zgrmijo prepad vojnih strahot in grozot. Zato je tudi danes na tem mestu potrebno priporočilo, ki ga je apostol Pavel pisal prebivalcem prestolnice Rimskega imperija. Dolžni smo mi, ki smo močni, prenašati slabosti tisti, ki niso močni, in ne delati sebi po volji. Vsak izmed nas naj torej skuša bližnjemu ugoditi k dobremu in v spodbudo. Dragi bratje in sestre, naša meja v Istri in vse druge naše meje naj ne bodo utrjene obrambne meje pred sovražniki, ampak pretočne meje na igriščih in naj nas v vseh naših medsebojnih srečanjih in stikih vodi modrost, ki se, kot pravi knjiga pregovorov, pred stvarnikom veseli dan na dan in se pred njim igra ves čas, se igrala na njegovem zemeljskem krogu in je njeno veselje pri človeških otrocih. Bog živi vse Hrvate in Slovence, Bog živi celo Istro in njeno Kapodistrijo. In kakor pravi naš pesnik France Prešeren, žive naj vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak.
Iz Slovenije se je srečanje udeležilo 12 avtobusov romarjev, mnogi so tja odšli tudi z osebnim prevozom.
Vzdušje je zelo lepo, milostno, ljudi je ogromno, že tako na oko bi rekel, morda več tisoč. Bratsko, čuti se povezanost, bratsko, sestrsko, obeh narodov. Tako da krasno je in zelo lepo so nas sprejeli.
Nam je zaupal eden od romarjev. Več o slovensko-hrvaškem srečanju vernikov lahko preberete tudi na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Prihod frančiškanov v Maribor pred 160 leti tesno povezan z blaženim Antonom Martinom Slomškom.
Radovednost, učenje brez ocen in osebni napredek so temelj vseživljenjskega učenja.
Šport, ljubljanski hokejisti so v novi sezoni regionalnega tekmovanja še neporaženi.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na Dolenjski avtocesti. Med počivališčem Čatež in Drnovim proti Ljubljani, kjer je oviran promet. Na Štajerski avtocesti pa je pred prehodom Šentilj proti Avstriji zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Še vedno zastoj na Primorski avtocesti. Med Duncem in počivališčem Lom proti Ljubljani zamuda to pol ure. Za osebno vozila priporočamo regionalno cesto. Naj pa še omenimo delovno zaporo ta vikend in sicer Celje, Krško je v Vrhovem zaprta vse do nedelje do 24. ure. Prav tako tudi delovna zapora na Primorski avtocesti bo še jutri, se pravi do nedelje do 16. ure. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod, za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Poglejmo na tuje. Izraelska vojska je sporočila, da je v včerajšnjem napadu na južno predmestje Bejruta ubila poveljnika skrajnega gibanja Hezbola Hasana Nasralo. Hezbolah je pred dobro uro potrdil njegovo smrt, ki bo le še prilila olje na ogenj nadaljnji eskalaciji konflikta med Izraelom in Hezbolahom. Zakaj je veljal Nasrala za tako pomembno osebnost na Bližnjem vzhodu in kakšen bo odziv Hezbolaha, smo za komentar vprašali poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
Ocenjujem, da je smrt Hasana Nasrale, ene ključnih osebnosti odpora proti Izraelu, velik udarec ne le za palestinski Hamas, libanonski Hezbolah, temveč tudi za Teheran. Iran namreč zadnja 30 letja, odkar je Nasrala vojaško in politično prevzel šiitsko gibanje Hezbolah, vselej zalagal to militantno organizacijo z orožjem in jim nudil moralno podporo v boju proti judovski državi. No, Hezbolah se je profiliral kot politična sila v Libanonu, ki je marsikaj znala doseči s trdo roko. Njihovo ime pomeni Božja stranka v arabščini in Nasrala je poosebljal njeno moč kot največji partner iranskih mul in tako tvoril teheransko hobotnico, ki ima lovke po vsem Bližnjem vzhodu od Jemna do Sirije. Nasrala se v zadnjih letih zaradi lastne varnosti ni pojavljal živo, vselej ljudi nagovarjal preko videopovezave in televizijskih sprejemnikov. Kljub temu pa je v libanonski politični sistem vključil svoje ljudi, saj mora biti po zakonu, ki velja od konca državljanske vojne v Libanonu, kjer je bil vključen tudi Izrael, premier države sunit, predsednik parlamenta šiit in predsednik države kristjan. Libanon, ki je nekoč veljal za bližnje vzhodni Pariz in Nova Švica, se nikoli ni povsem finančno opomogel od lastne vojne. Hezbolah pa si je državo, zlasti njen jug, ki meji prav na Izrael, prisvojil za svojo teritorijalno postojanko in če je Izrael talec Netanjahujeve politike, je bil Libanon talec Nasrale in njegovega vpliva. Hasan Nasrala si je svojo priljubljenost utrdil zlasti po letu 2006, ko je Hezbolah ponižal izraelsko vojsko na jugu Libanona. Vse od takrat je veljal kot eno izmed prioritetnih tarč izraelskega obveščevalnega in vojaškega sistema. Napad, v katerem je bil ubit Nasrala, je po telefonskem klicu odobril izraelski premier Netanjahu. V Hezbolahu pa so bili prepričani, da je prepotovanje Netanjahuja v New York možnost za libanonske borce, da si malo odpočijejo, odahnejo. V resnici pa je bila past in izraelska vojska je z obsežnimi zračnimi napadi z ameriškimi razbijalnimi bombami zadela Hezbolahov bunker pod zemljo v predelu Dahije v Bejrutu. Libanonske oblasti so sporočile, da je v izraelski operaciji umrlo najmanj 6 ljudi, še 91 je ranjenih. Ob tem se že vrsti odzivi žalovanja strani iranskih zaveznikov, Tudi iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja naj bi prestavili na skrivno lokacijo v Teheranu zaradi nevarnosti, da bi lahko bil nova tarča izraelske vojske. Zdaj je pričakovati, da bo Iran odgovoril, a vprašanje je, koliko strahuje zdaj med tako imenovanimi silami odpora. Izrael je namreč pokazal, da se je infiltriral med vsa ta skrajna militantna gibanja, da bi preprečil nove grožnje judovski državi. Bojim se, da smo pred večjo eskalacijo konflikta in da to nenujno prinaša varno vrnitev domov razseljenih Izraelcev z severa, kakih 60 tisoč. To naj bi bil sicer glavni cilj napadov izraelske vojske na Libanon, ki se odziva na zračne napade Hezbolaha.
Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu je danes sporočila, da skupaj z Evropsko komisijo pozorno spremlja napete razmere na Bližnjem vzhodu in njihov vpliv na civilno letalstvo. Zaradi poslabšanja varnostnih razmer obe letalskim družbam priporočata naj se do 31. oktobra izogibajo zračnemu prostoru Libanona in Izraela. V dveh ruskih napadih na bolnišnico v ukrajinskem obmejnem mestu Sumi je bilo danes ubitih najmanj 6 ljudi, med njimi policist. Poškodovanih je bilo več nad stropi bolnišnice. Pri Kanarskih otokih pa se je minulo noč prevrnil čoln z migranti, pri čemer je umrlo najmanj 9 ljudi, 48 jih pogrešajo, je sporočila španska pomorska reševalna služba.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Papež Frančišek, ki se po Luksemburgu mudi na apostolskem potovanju v Belgiji, je včeraj nagovoril zbrane v Ljuvnu na najstarejši katoliški univerzi na svetu, ki prihodnje leto obhaja 600-letnico delovanja. Po poročanju slovenskega uredništva Vatican News je v govoru profesorje povabil naj razširijo meje znanja ter si neutrudno prizadevajo iskati resnico. Prav tako jim je zaželel, naj bodo protagonisti pri ustvarjanju kulture vključevanja, sočutja ter pozornosti do najšibkejših in do velikih izzivov v svetu.
Grazie perché allargando i confini vi siete fatti spazio accogliente per tutti i rifugiati.
Hvala vam, ker ste s tem, da ste razširili svoje meje, postali gostoljuben prostor za številne begunce, ki so primorani zbežati iz svojih dežel zaradi številnih negotovosti, ogromnih težav in včasih krutega trpljenja. Hvala, pravkar smo video posnetku videli zelo ganljivo pričevanje in medtem, ko nekateri pozivajo k krepitvi meja, ste vi kot univerzitetna skupnost meje razširili. Hvala. Odprli ste svoje roke, da bi sprejeli te ljudi, zaznamovane z bolečino, ter jim pomagali pri študiju in rasti. Hvala. To potrebujemo. Kulturo, ki razširi meje, ki ni sektaška in vi niste sektaški, hvala. Ter se ne postavlja nad druge, ampak je, nasprotno, v testu sveta, v katerega prinaša dober kvas, ki prispeva k dobremu človeštva. Ta naloga, to večje zaupanje je zaupano vam. Ohranite prižgan plamen tega ognja, razširite meje. Prosim, bodite nemirni. Z nemirom življenja bodite iskalci resnice in nikoli ne ugasnite gorečnosti, da ne bi podlegli lenobi misli, ki je zelo grda bolezen. Bodite protagonisti pri ustvarjanju kulture vključevanja, sočutja ter pozornosti do najšibkejših in velikih izzivov v svetu, v katerem živimo.
Della compassione, dell'attenzione verso i più deboli e verso i grandi sfide in il mondo in cui viviamo.
Danes dopoldne pa se je papež Frančišek v baziliki Svetega srca v Kekelbergu v Bruslju srečal s škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami, semeniščniki, pastoralnimi delavci in verniki. V nagovoru je dejal, da je Belgija križišče. Spomnil je, da si tamkajšnja katoliška skupnost že nekaj časa prizadeva za preoblikovanje župni in tako dati močan zagon oblikovanju laikov. Predvsem si prizadevajte za to, da bi bili skupnost, ki je blizu ljudem, ki ljudi spremlja in pričuje z dejanji usmiljenja, je dejal papež. Na to pa je za spodbudo skupnosti razmišljal o evangelizaciji, veselju in usmiljenju.
Grazie per il grande lavoro che fate per trasformare la rabbia e il dolore in aiuto.
Hvala za veliko delo, ki ga opravljate za pretvorbo jeze in bolečine v pomoč. Pretvoriti ga v bližino in sočutje, zlorabe povzročijo strašno trpljenje in rane ter spodkopljajo tudi pod vere. Potrebnega je veliko usmiljenja, da ne bi s kamnitim srcem ostali pred trpljenjem žrtev, da jim damo čutiti svojo bližino in jim nuditi vso pomoč, da se od njih učimo biti cerkev, ki postane služabnica vseh, ne da bi koga podjarmila. Da, kajti korenina nasilja je v zlorabi moči, ko vloge, ki jih imamo, uporabimo za zatiranje drugih ali za manipuliranje z njimi.
Sorelle, fratelli, camminate insieme. Voi e lo Spirito Santo insieme.
Sestre in bratje, hodite skupaj vi in Sveti Duh, udejanjajte usmiljenje, hodite skupaj vi in Sveti Duh in udejanjajte usmiljenje, hodite skupaj vi in Sveti Duh, da boste tako cerkev. Brez duha se ne zgodi nič krščanskega. Tega nas uči Devica Marija, naša mati. Ona naj vas vodi in varuje. Vse iz srca blagoslavljam in prosim vas, ne pozabite moliti zame.
E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
V sklopu obiska v Belgiji se je papež Frančišek srečal tudi s skupino 17 preživelih žrtev spolnih zlorab, ki so jih zagrešili duhovniki. Kot je po srečanju dejala udeleženka, se sveti oče ni opravičil, je pa spontano prosil za odpuščanje. Papež preseneča tudi na tokratnem obisku, če se je v Luksemburgu ustavil v kavarni, kjer je spil espresso in tako navdušil lastnika, je včeraj po srečanju s predstavniki oblasti v Bruslju odšel v dom svetega Jožefa. Ustanova, ki jo upravljajo male sestre ubogih in sprejema starejše ženske in moške, ki so resno bolni in imajo omejene ekonomske možnosti. Papež je pozdravil in blagoslovil vse navzoče, tudi 102-letno zele iz Barja. Zagotovil jim je molitve in jih prosil naj molijo zanj.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Spet k domačim novicam. Na območju Bovca je preko noči prihajalo do močnih nalivov meteornih voda. Reka Soča s pritoki je poplavljala polja, cestišča in kleti stanovanjskih objektov. Cesto v Lepeni je zasul zemeljski plaz, 30 oseb, ki so ostale ujete v dolini in zaradi poškodovanega cestišča niso mogle zapustiti območja, so na varno prepeljali bovški prostovoljni gasilci. Kot je še sporočila uprava za zaščito in reševanje, so gasilci črpali vodo iz objektov, s cestišč odstranjevali podrto drevje in s protipoplavnimi vrečami varovali objekte ter usmerjali vodne tokove. V bližini naselja Zadla z Žabče v občini Tolmin se je pri odstranjevanju poškodovanega drevesa poškodoval občan. Ponekod so gasilci še vedno na terenu. Obilne količine padavin so v petek in preko noči padle predvsem v zahodnem delu države, kjer so se razmere že začele umirjati. Tudi drugod po Sloveniji reke večinoma upadajo, zmerno pa bodo naraščale Kolpa ter posamezne reke v Podravju in v Pomurju, so v hidrološkem poročilu navedli na Agenciji za okolje. Izteka se mesec september, ki mu upravičeno pravimo Slomškov mesec. Poleg dneva njegove smrti, ki je tudi god blaženega Slomška, smo letos praznovali 200-letnico njegovega posvečenja v duhovnika in nove maše. Mineva tudi 25 let od obiska svetega papeža Janeza Pavla II., ki je prišel v Maribor in tam za blaženega razglasil prav svetniškega škofa. Z njim je povezana tudi 160. obletnica prihoda Frančiškanov v mesto ob Dravi, saj so prišli na povabilo škofa Slomška. Več o tem in praznovanju jubileja, ki bo zaznamoval prihodni konec tedna, pa Tone Gorjup.
Gvardijan in župnik pri baziliki svete Marije Matere Usmiljanja z njeno milostno podobo v Mariboru, pater Janez Papa, je v razlogih za prihod Frančiškanov v mesto začel Slomškom.
Ko je namreč škof Slomšek, blaženi Slomšek, predstavil sedež škofije iz Šentandraža v Maribor, je malo ugotovil, spoznal, da za učinkovitejše delo z ljudmi, posebej Slovenci, naraščajočim mestom, številom prebivalstva v mestu, potrebuje mesto tudi še kakšne redovnike.
V svojo škofijo je povabil šolske sestre in brate frančiškane. S pripravami na prihod enih in drugih je začel Slomšek, a njihovega prihoda ni dočakal. Tako šolske sestre kot frančiškani so v mesto prišli šele po njegovi smrti, in sicer leta 1864.
Bratom je bila zaupana ta predmestna župnija Svete Marije, Matere usmiljenja, in tudi oskrba te milostne podobe Matere usmiljenja.
Frančiškani oziroma njihovo svetišče se je Slomškom tesneje povezalo med drugo svetovno vojno. Škof Slomšek je bil najprej pokopan na pokopališču, kjer je danes ljudski vrt.
To pokopališče je bilo v začetku 20. stoletja že v tem, da se ga počasi ukinja, in naposled 1941 so bili njegovi posmrtni ostanki prenešeni iz tega pokopališča v kripto, v grobnico Bazilike Matere usmiljenja, kjer so počivali vse do leta 1978, ko so se začeli postopki za beatifikacijo škofa Slomška.
V Marijini baziliki v Mariboru bodo s praznovanjem jubileja začeli na god svetega Frančiška 4. oktobra in ga sklenili v nedeljo 6. oktobra. Podrobno je o tem tudi v jutrišnji oddaji Utrip cerkve v Sloveniji, v kateri bo gost tudi pater Janez Papa.
Maribor je dopoldne gostil pohod za življenje. Udeležilo se ga je več 100 ljudi, med njimi številne družine z otroki ter stari starši. Organizatorji želijo s pohodi, prvi je bil prejšnji teden v Kopru, prihodnji teden bo potekal še v Ljubljani. Opozoriti, da ni prav, da se vsako leto v Sloveniji približno 4000 otrokom v maternici nasilno konča življenje, namesto da bi ugledali luč sveta. Shodi potekajo letos pod geslom Vsak nerojeni otrok je človek. Voditeljica pohodov za življenje Urša Cankar-Suarš je v Mariboru danes dejala.
In s tem geslom želimo poudariti, da se življenje, znanstveno dokazano, začne s trenutkom spočetja. Spominja nas, da človeška oseba ni opredeljena le s telesnim razvojem ali zunanjimi okoliščinami, temveč z dejstvom, da v sebi nosi človeško dušo in potencial za celotno človeško življenje. To priznanje človečnosti že od spočetja naprej zahteva tudi, da vsako nerojeno življenje obravnavamo z enakim dostojanstvom in pravicami, ko jih priznavamo vsem rojenim posameznikom. Poleg tega to naše geslo Vsak nerojeni otrok je človek izpostavlja tudi pomembno moralno in etično vprašanje v družbi. Kako obravnavamo najranljivejše med nami? Nerojeni otroci so povsem odvisni od nas odraslih, da jim priznavamo njihovo vrednost in jim omogočimo pravico do življenja. Zato geslo poziva k spoštovanju življenja in odgovornemu ravnanju z vsakim človeškim bitjem od njegovega začetka naprej.
In kako so srečanje videli udeleženci shoda?
Imam tudi zelo mnogo člansko družino, kar 9 otrok, in sem se udeležila letos pohoda za življenje, ker se mi zdi zelo pomembno, da zastopamo te male otroke, ki pač ne morejo, ker še niso rojeni, ki ne morejo niti nič povedati in si zaslužijo življenje, ker si vsak otrok zasluži življenje.
Prvi občutki so fenomenalni, zdi se, da je pohod uspel nad pričakovanji, vzdušje je bilo odlično, bili smo kot ena velika družina, ki čutimo isto, ki mislimo isto in se zavzemamo za iste vrednote. Danes je v Mariboru posijalo sonce.
Jaz moram reči, da je bilo danes v Mariboru prečudovito. Zbrali smo se ljudje enako mislečih, ogromno mladih družin, kar sem zelo vesela, ogromno otrok, mamic nosečih, očki, tako da Slovenija hodi po pravi poti. Ne bo nam žal, da se prizadevamo, da se zavzemamo za življenje spočete do naravne smrti in da se zavzemamo, da se mladi poročajo, da imajo več otrok in da zelo pomembno vlogo pri tem igra tudi oče v družini. Zato podpiramo naše mlade očke in mamice.
Je povedala Angelca Likovič. Program v Štajerski prestolnici so zaznamovala pričevanja in glasba.
V Ljubljani bo pohod za življenje prihodnjo soboto.
Ljubljanski hokejisti so v novi sezoni regionalnega tekmovanja še neporaženi. Po uvodnem koncu tedna, ko so premagali oba koroška kluba VSV doma in KAC v gosteh, so v Tivoli ugnali še starega znanca Asiago z 2-1. Košarkarji Ilirije so uspešno začeli novo sezono v ligi OTP Banka. V domači dvorani Tivoli so premagali Rogaško z 82-65. V rokometni ligi NLB pa je Trimo premagal Gorenje Velenje z 28-23, Slovan pa je bil boljši od Krškega z 33-23. Mlada švicarska kolesarka Muriel Führer, ki se je v četrtek hudo poškodovala po padcu na cestni dirki svetovnega prvenstva, je umrla v bolnišnici v Cirihu. Že pred tem pa so prireditelji sporočili, da se bo po posvetu organizatorjev z družino nesrečne kolesarke svetovno prvenstvo kljub tragičnemu dogodku nadaljevalo po prvotnem urniku. Jutri je na sporedu ekipna tekma.
Mini počitnice.
Vabljeni na mini počitnice, ki bodo od 21. do 24. novembra v Radencih.
Prijave na 02-512-22-00 in na info.shr@sava.si.
Ne čakajte s prijavami, na voljo je samo še nekaj sob.
Prisluhnite vsi, ki ste se že prijavili na mini počitnice v Radencih konec novembra. Zaradi izjemno velikega zanimanja organiziramo tudi prevoz. Kdor bi želel s posebnim avtobusom iz Ljubljane v Radence, naj nas hitro pokliče in rezervira sedež. Prispevek za tja in nazaj znaša 20 evrov. Prijave na 01-512-11-26.
Zdaj pa še k vremenu. Popoldne bo oblačno, krajevne padavine se bodo postopno razširile nad večji del Slovenije. Predvsem na zahodu bodo tudi nevihte. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem proti večeru zmerna burja. Temperature bodo ponekod na severu le okoli 10, drugod od 13 do 17, na Goriškem in obmorju okoli 23 stopinj. Od severa se hladi. Zvečer in ponoči bodo padavine postopno slabele in do jutra povsod ponehale. Od zahoda se bo začelo jasniti, po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v Zgornjesavski dolini okoli 2 stopinji. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Sprva bo ponekod še pihal veter severnih smeri, burja na Primorskem bo čez dan oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno s hladnim in ponekod meglenim jutrom. V torek se bo na zahodu pooblačilo, proti večeru bodo začele nastajati krajevne padavine, drugod bo precej jasno. Še nekaj aktualnih temperatur po Sloveniji, zbranih pred dobre pol ure. Kredarica v oblakih, snežna ploha minus 2 stopinji piha severozahodnik v sunkih do 40 km na uro. Jezersko 8 stopinj, Kranj 11, Postojna oblačno dežuje 12, Logatec, Kočevje, Gornji Grad 12 stopinj. Idrija, Trebnje in Velenje 13, Novo mesto oblačno 14. Ljubljana pretežno oblačno, rahlo dežuje 15. Tudi Slovenske Konjice, Podčetrtek in Ptuj 15 stopinj. Murska Sobota oblačno 16, prav tako Maribor, Celje in Ajdovščina 17, Koper ob 15. 21 stopinj piha burja v sunkih do 28 km na uro. Na Dolenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med počivališčem Čatež in Drnovim proti Ljubljani je promet oviran. Okvare vozil pa ovirajo promet na Primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Ljubljani, kjer je zaprt počasni pas, ter na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, prav tako zaprt vozni pas. Na Primorski avtocesti je zastoj med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani pred delovno zaporo zamuda je do pol ure. Za osebna vozila priporočamo regionalno cesto. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili Alen Salihovič, tehnik, Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.